Ви слухаєте громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з директоркою Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України Елою Лібановою. Проти звичного, напевно, звичних тем, які журналісти і журналістки українські досить часто люблять вам ставити запитання, та вони переважно пов'язані з міграцією, зараз з евакуацією в зв'язку з після широкомасштабного вторгнення за останній час. Але сьогодні ми говоримо з Елою Лібановою в День пам'яті і примирення, і я трошечки іншу тему хотіла би зачепити. Можливо, вона так само пов'язана із міграційними процесами в тому числі, але радше про цінності, ідентичність і ті речі, які, можливо, за останній рік, власне, дещо змінюються або, може, якось викристалізовуються, та, якось яскравіше у нас. І от, власне, з цієї теми, пов'язаної з ідентичністю, я би і почала, Ело Марленівно. От, власне, думаючи сьогодні над сьогоднішнім от початком, чомусь пригадалось мені, що все-таки тривалий час регіональні відмінності, їх дуже чітко підсвічували політтехнологи, наприклад, та вони були в основі усіх електоральних кампаній досить тривалий час.
Так? Ну, згадайте зараз Україна різних сорців, да.
От, власне. Що у нас зараз? Які процеси ви спостерігаєте от протягом останнього року?
Ну, знаєте, щодо регіональних відмінностей, взагалі зараз важко говорити. Зараз взагалі важко говорити про будь-яку надійну інформаційну базу. Проблема то в тому, що обстеження проводяться дуже обмежені, переважною мірою телефонні або такі короткі, більше і немасштабні, тобто про репрезентативність важко говорити. Проблем у нас, повірте, в інформаційному полі більш ніж достатньо. А тому впевнено сказати, от що робиться, довести це цифрами, ну, я не берусь. Я радше можу говорити про свої відчуття тих процесів, які формуються в суспільстві, і не мої навіть власні відчуття, а відчуття, які формулюються, кристалізуються в наших постійних розмовах з колегами. Насправді, можливо, це зараз навіть більш точний індикатор, ніж спроби знайти відповіді на все і про все в опитуваннях. Отже, що відбувається, те, що чітко відчувається. Процес формування української політичної нації неймовірно прискорився. Неймовірно. Ви знаєте, те, що було до початку війни, навіть після 2014 року, воно не було таким яскравим і таким цілеспрямованим. Причому, що характерно, сьогодні от українська ідентичність, вона не формується зверху. Вона формується знизу як реакція на той жах, на якій перетворилася війна. Будь-яка війна – жах. Будь-яка. Але коли просто намагаються руйнувати життя мирних людей, воювати не з армією супротивника, а з цивільними громадянами, ну це просто не піддається розумінню і поясненню. І саме це викликає отаку, знаєте, чітку реакцію у населення. Ні, ми встоїмо, ми все всім доведемо, і ми не будемо оглядатися на всіх, хто нас оточує. Якщо раніше ми дуже часто свої думки, свої оцінки, свої плани починали рівняти то з росіянами, то з поляками, то з чехами, то з німцями, то ще з кимось, то тепер ми почали розуміти, що а ми то самодостатні. Безперечно, наша армія воює зброєю, виробленою в інших країнах. Але воює то наша армія. І перший місяць, погодьтеся, найстрашніший, найважкий місяць, в нас не було так же багато зброї. Ми переважно боролися вмінням наших командирів. І абсолютно неймовірною хоробрістю.
І хоробрістю, і відчайдушністю.
Відчайдушністю наших солдатів, наших вояків. І я, знаєте, от коли мене питають про українськість, про українську ідентичність, я можу навести тільки одну цифру, яка абсолютно беззаперечно доводить існування української ідентичності. Відразу після війни, після початку війни, в перші два тижні, до України, за даними наших прикордонників, повернулися 200 тисяч чоловіків через західні кордони. Вони повернулися, попри те, що чітко знали про указ президента, чітко розуміли, що зворотнього шляху в них не буде, але вони повернулися для того, щоб боронити Україну і допомагати своїм близьким встояти. Ну, якщо це не українська ідентичність, тоді я не розумію, що це таке українська ідентичність і будь-яка ідентичність. Це навіть не патріотизм, це ширше. Це ширше, тому що люди почали розуміти сенс свого маленького містечка, свого поселення, село це чи місто, немає значення, своє поселення, сенс своєї громади і сенс України.
І тут такий цікавий момент. Досить часто ми говорили про те, що, можливо, є непривабливий імідж або стереотипний, або російська пропаганда працювала дуже багато і продовжує працювати для наших, наприклад, західних партнерів, для там глобального півдня. Але все ж таки, і ще був момент і всередині країни такого не дуже привабливого іміджу. Те, що ми можемо, та ми там найкорумпованіші.
Так я ж кажу, це комплекс меншовартості.
От власне. Але тепер ми бачимо, що це починає руйнуватися або вже зруйнувалось для багатьох.
Я думаю, що для багатьох людей це вже зруйноване, і навіть більше того, я все ж таки намагаюся спілкуватися з своїми колегами, знайомими, які поїхали за кордон. З різних причин люди поїхали, але перебувають зараз за кордоном. Ви знаєте, у багатьох з них рожеві окуляри вже впали чи розбилися, я вже не знаю, як сказати. Вони зрозуміли, що в Україні далеко не все так погано, а багато що навіть і краще, ніж в сусідніх країнах. Зокрема, це стосується багато в чому. Стосується освіти, це стосується медичних послуг, це стосується практично всіх бюрократичних, адміністративних послуг. Тобто багато в чому Україна вже зовсім не поступається нікому, а є такі речі, в яких ми і перевершуємо навіть і мирних сусідів, попри те, що в нас зараз війна і багато що руйнується.
Якщо говорити про політичне лідерство українське, у нас і в багатьох інших країнах це, напевно, такий нормальний суспільний підхід, вважати, що найкраща влада та яка при владі ще не була, тому вона, можливо, щось зробить.
Спочатку опозиція розхитує ту козацьку байду, а потім, коли приходить до влади, починає думати, як же її втримати.
Як же її втримати, або робити те, що робили попередники, і це було неодноразово, теж ми помічаємо в політичному процесі. Що зараз? Наскільки тут оцей момент, такої, з одного боку, це не скільки довіра, а скільки ніби як домовленість, чи суспільний договір, що частина людей намагається цю екзистенційну загрозу все-таки вважати більшою, ніж те, що відбувається всередині, і, мовляв, там хтось погодився на те, що критикувати будемо потім. Хтось на це не погоджується, але, очевидно, меншість. Що ви бачите між владою і громадянським суспільством зараз? Які процеси?
Я б сказала навіть не тільки про громадянське суспільство, я б сказала просто про населення. Угу. От коли ми, те, що доходив, населення впали, тут питань нема. Те, що умови життя у більшості погіршилися, також сумнівів не викликає. Але, попри все це, коли запитують людей, а як ви оцінюєте своє життя, то значно більше, ніж раніше, говорять, нічого, терпіти можна. І живемо ми непогано. Тому що, знаєте, змістилася шкала. Я б не говорила про зміну цінностей, але шкала точно змістилася. І те саме стосується оцінки діяльності влади. Оскільки зараз йдеться про найголовніше, про існування української держави, української нації, незалежної держави, я ж не маю на увазі вішистський уряд, всі розуміють, що головне – подолати ворога, головне – перемогти. Все решта потім. І коли зараз говорять про те, що діяльність влади оцінюють позитивно люди, вони дійсно її оцінюють позитивно. Але чому? Не тому, що вони так вже в захваті від дій влади. Ні. Вони просто розуміють, що головний пріоритет зараз – перемогти. А Україна в цьому напряму і рухається.
Якщо все-таки ми не уникнемо, напевно, хоча б побіжно теми, пов'язаної з тим, що велика частина людей нині не в Україні, якась частина повернеться і так далі. І якщо говорити, наскільки загалом ви вважаєте розмови про повоєнне суспільство, от те суспільство, яке нині, і повоєнне, все ж таки це різні суспільства, та і дуже важко моделювати, що буде, бо ми не знаємо, коли буде, коли завершиться війна.
Ну, я б не говорила, що це різні суспільства. Просто, знов-таки, після війни шкала цінності, вона зміниться. Саме шкала. Не цінності, а шкала. Угу. Тобто ми, скоріше за все, по-іншому почнемо ставитися до всіляких там матеріальних речей. Скоріше за все. Бо сьогодні всі так або інакше погоджуються обмежуватися необхідним. Надлишкове, практично, от навіть подивіться по ресторанах. Дорогі ресторани зараз от в найбільш скрутній ситуації, саме дорогі. Частина людей, їм нема за що ходити, але більшість просто не хоче, навіть коли є гроші, вони не хочуть туди йти. По-перше, краще ці гроші витратити з більшою користю, надіслати, скажімо, або волонтерам, або безпосередньо ЗСУ. А по-друге, а для чого це?
Угу. Виглядає недоречним, безсенсовним.
Ми починаємо поступовий перехід від, знаєте, такої азійської культури споживання до європейської.
Угу.
В нас потроху, але все ж таки, хизування багатством змінюється таким, я б сказала, навіть приховуванням
певної частини. Більше гелітарними ми стаємо? Можна вживати це слово?
Так, можна. Причому це йде не стільки сутнісно, скільки зовнішньо. Знаєте, колись я була в Голландії, давно-давно це було, і мені показали, от дивись, це сидить мер Амстердаму. Поруч зі мною, в ресторані, просто так, без охорони. Ви собі можете уявити, це 90-ті роки були. Можете уявити, тоді це в нас?
Ні, звісно, тоді ні.
Отож бо. А нещодавно я почула, це просто розповідь Німцова була, про його візит з Єльциним до Швеції. Коли вони були в Стокгольмі, вони були на прийнятті у короля, і палац королевський, він недалеко від зупинки туристичних автобусів. І було жарко, і шум, гам, і тут ще туристи, вони ж тихо не можуть іти, на то вони і туристи. І король пояснює, каже, що ми б хотіли цю туристичну зупинку перенести з цих автобусів, але мерія не погоджується. На що Єльцин без тіні гумору питає в Німцова тихенько, а він справжній король?
Так. Це абсолютно така ілюстрація, а надзвичайно характерна. Водночас, все ж таки, от, власне, цей момент частини українських громадян і громадянок, і, можливо, частина чоловіків, наприклад, сім'ї воз'єднаються, вони ж можуть воз'єднатися і в інших європейських країнах, не обов'язково в Україні. Чи передбачаєте ви, що може виникнути проблема, власне, з відбудовою або розбудовою далі України, і українському уряду, так чи інакше, доведеться, я не знаю, там, запрошувати людей з інших країн? Наскільки оця перспектива, з вашої точки зору, є такою, про яку варто говорити? І чи залишаємося ми доволі такою ксенофобською державою досі?
Ну, про ксенофобію я б не говорила. Ми все ж таки... Ми, можливо, не так толерантні, але ми не ксенофоби.
Угу.
Ми не звикли жити поруч з людьми іншої віри, іншого способу життя, іншої поведінки. Ми просто не звикли до цього. Але це не означає ксенофобію. Якщо люди просто не звикли, то їх можна навчити. І ми навчимося, тут нікуди ми не дінемося. Щодо міграції, воз'єднання родин за кордоном, ну, безперечно, такий ризик існує, і кожного дня він збільшується. Збільшується тому, що кожного дня ці люди, які виїхали за кордон, все глибше інтегруються у тамошнє суспільство. А з другого боку, ви ж розумієте, що кожна атака, оця жахлива, вона руйнує інфраструктуру, вона руйнує професійну структуру, вона руйнує соціальну інфраструктуру. І, ну, вкрай важко буде відновлювати швидко. До цього додайте, що перші роки після перемоги в нас буде потрібен такий вибухове зростання попиту на робочі кадри, на будівельників,
робітничі професії та і інженерні.
Робітничі, всілякі, да.
Мабуть, і сантехнічні, саме електротехнічні.
А в нас такі стільки немає і не може бути, тому що, ну, ми ж крім будівництва чимось ще займаємося. І це в усіх країнах так. Тому на такі от вибухові періоди то доведеться запрошувати безумовно.
А чи можуть, і от тут, чи варто тут думати про якісь такі моменти, знаєте, Україна все-таки до таких речей, ну, ми не надто це обговорюємо в суспільстві, та, і зараз, може, знайдуться люди, які слухають мене і скажуть, боже, а з ким, от уявити, велика, наприклад, мусульманська громада з'явиться, от, або, я не знаю, там, індуїська, так, як уживатися, це ті речі, які, ну, не на поверхні, і які не обговорені, і навряд чи до них дуже хтось готовий зараз, та от на рівні громад навіть.
Ну, ви знаєте, по-перше, треба вивчати досвід міграційної політики, який застосовують інші країни. Для мене взірцем є канадійська міграційна політика. Вони дуже чітко все квотують, вони умови висувають при запрошенні на роботу і так далі, і так далі, і так далі. Ми можемо те саме робити. Не треба думати, що до нас ніхто не поїде. Поїдуть. Більше того, я скажу, що якщо грошей буде достатньо, і якщо прийде європейський бізнес сюди, то цей бізнес не буде платити, ну, таку, знаєте, жебрацьку заробітну плату. А враховуючи те, що тут проекти будуть і для будівельників, і не тільки для будівельників, надзвичайно цікаві, то сюди поїдуть і європейці. Дуже багато залежить від умов праці, від можливостей самореалізації, ну і, безперечно, на першому місці від зарплати. Дуже багато залежить. Тут сумнівів ніяких бути не може, як на мене.
Елла Лібанова з нами на зв'язку, директорка Інституту демографії і соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України. А чи відстежуєте ви, і, ну, чи достатньо інформації зараз, ну, можливо, хоча б, там, я не знаю, не наукової, але бодай емпіричної, та? Як українки, які виїхали в країни Європейського Союзу, можуть впливати або можуть змінювати, чи можуть вони впливати і змінювати от суспільство в цих країнах?
Ви знаєте, сталася взагалі дуже така корисна для України зміна. До війни їхали передусім люди, трудові мігранти, їхали просто, щоб заробити гроші. І багато з них їхало, погоджуваючись на будь-яку роботу, хоча в них і освіта непогана у багатьох була. Але не було такого, як зараз. От за даними і німців, і поляків, 70% жінок, втікачок від війни з України, мають вищу освіту. І всі, переважна їх більшість, орієнтована на заробітки, не на отримання соціальної допомоги від тої країни, куди вони приїхали. А переважна їх частина, левова, я б сказала, частина, бере статус, оформлює статус не біженця, а тимчасового захисту від війни. Тимчасовий захист – це означає, що цей захист не на все життя. Але це означає більшу кількість ступенів свободи. Тобто люди можуть переїжджати з місця на місто, з країни в країну, вони можуть навіть повернутися до України, відвідати тут своїх родичів, чи близьких, чи знайомих, чи вирішити якісь свої питання, які в них існують. Тобто зв'язки посилюються з одного боку, з другого боку. Я читала протокол засідання, це було наприкінці минулого року, міністрів освіти G7, ну і плюс там був запрошений український міністр освіти, це він, власне, розповідав, що вони просто в захваті від якості підготовки наших учнів і студентів. Да, є проблема мови, але всі розуміли, що ця проблема буде. Ця проблема якраз вирішується значно швидше, ніж решта проблем, пов'язаних з освітою. І наші діти виявилися дуже освіченими і дуже підготовленими і орієнтованими на навчання. Я зразу скажу, це не вся Україна. Дуже висока питома вага серед втікачів від війни мешканців Києва і Харкова. Дуже висока. Так сталося, можна багато про це причини говорити, але не суть. Головне те, що так сталося. І в результаті, безперечно, там зріз трошки нерепрезентативний, м'яко кажучи. Але тим не менш, ті, хто стикається з нашою молоддю там, то вони бачать те, що вони бачать. Вони бачать цих жінок, які хочуть працювати і працюють. І багато з них вже винаймають собі самі квартири, а не користуються допомогою. Вони бачать цих дітей, які і мову швидко опановують, і просто знання демонструються, високий рівень знань. А відповідно, вони бачать і чують від своїх колег, з якою швидкістю наші вояки опановують західну зброю. В рази швидше, ніж це планувалося, в рази. Відповідно, змінюється і імідж українця в очах, чи українки в очах європейців. Дуже сильно змінюється.
А що сталося з українською діаспорою в Російській Федерації за цей час? Чи слово «діаспора» тут доречно вже вживати з огляду на...
Думаю, що ні, недоречно. Угу. Я б сказала, що сталося з вихідцями з України. Зараз їм взагалі буде дуже погано, тому що те, що я чую по прийняттю відповідних указів і законів щодо людей, які мають зв'язки з Україною, то там буде дуже складно, дуже погано буде.
І, тут залишається, тобто в тій ситуації, в якій вони опиняться нині, залишається лише відмовлятися від ідентичності, і якщо вони ще не відмовились.
Так, принаймні їх змушують брати російські паспорти. Але, знаєте, давайте недооцінювати російську пропаганду. Вона працює, можливо, грубо, але, знаєте, як кажуть, що деякі речі мають бути або грубими, або ніякими, то пропаганди це теж стосується. Насправді, груба пропаганда, якщо її тільки постійно проводити через всі можливі ресурси і в однаковому руслі кількома акторами, то вона виявляється дуже ефективною. І я не знаю, що в мізках у тих людей, які живуть в Росії десяток років.
І є походженням з України. Тому що тут же ж теж є такий момент. Ми ж голосів не чули і в простіші часи. Я не кажу про цей рік. Ми ж в 14-му теж їх не чули особливо.
Ці, хто був проти, переважною мірою поїхали сюди. Ви знаєте, ми зараз розробляємо всілякі прогнози, демографічні передовсім, на запит різних структур українських. Зокрема, думаємо, ми розробляємо прогноз в кордонах 91-го року. І от ми насправді думаємо, а що буде з населенням ОРДЛО? Що з ними буде? От коли там відновиться українська влада? Чи не поїдуть вони масово в Росію? Причому поїдуть хто? старі люди не поїдуть, їм нема куди їхати, та їх не дуже то й братимуть. А молодь поїде, скоріше за все. Тобто ми не знаємо масштабів еміграції саме в Росію з тих територій.
Угу. А ми знаємо, можна уявити, скільки там людей, та? Тому що частина була примусово мобілізовані, частина не примусово.
Можемо абсолютно. Ми щось таке там, ну, ми рахуємо якось, угу. Тому що рахувати, але я не хочу їх навіть озвучувати ці цифри. Угу. Крім... Я навіть не знаю, скільки людей примусово вивезене з території України, не ОРДЛО.
Ну, власне, викрадено та депортовано.
Сьогодні, там з Запорізької області, угу. Ну і так далі, з тимчасово окупованих наших територій. Вони говорять, що 2,9 мільйони. Ну, не знаю, не віриться якось. Мабуть, що менше все ж таки. Але скільки, не готова сказати.
Чи Крим і Ордло в цьому сенсі, от коли ви робите свої прогнози, там відрізняються вони за якимись своїми
так, вони
демографічними?
Але і Крим, показник. І Ордло також угу. Різні. Це також різні речі. Тому що в Криму там більше військових, значно більше. Ясно, що після перемоги вони там не залишаться. Так, тим більше так компактно. От. А цивільне населення там трошки інше, там інший вплив татар. А от, ну, коротше кажучи, ми розробляємо прогнози такі, знаєте, різні. Складові прогнозу міграції в нас різні, залежно від території.
Тобто, взагалі, фактично, це кілька сценаріїв, так?
Не просто кілька сценаріїв, а різні сценарії для різних територій.
Для різних територій.
Ми от сьогодні дуже багато думаємо над системою розселення в повоєнній Україні. Що я маю на увазі? Наш агресивний сусід нікуди ж не дінеться. І як розвивати бізнес? Як жити людям поблизу кордонів?
Так.
Безперечно, дуже багато залежатиме від характеру мирних угод, які ми зможемо підписати. Але, ну, ми ж далекі від думки, що всі наші бажання будуть реалізовані. Так не буде, так не буває. На компроміси йти доведеться. Ну, я маю на увазі, що ще, скажімо, вдоль кордонів демілітаризовану зону примусити їх встановити, щось ще таке. Я не переконана, що ми зможемо цього домогтися. А якщо ні, то як жити, скажімо, на півночі Сумської чи Чернігівської області, коли там не те, що ракетами обстрілюють чи шахедами, а елементарно артилерією? А проти артилерії, ну, яке ПВО?
Це була розмова з Елою Лібановою, директоркою Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.